interest from VOA Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chama kikuu cha upinzani cha Tanzania ACT Wazalendo leo kimeitaka serikali kueleza ni nani anaendesha nchi katika kipindi hichi ambacho Rais John Magufuli hajaonekana hadharani kwa zaidi ya wiki mbili sasa bila kuwa na maelezo yaliyotolewa kumhusu. Mwenyekiti wake ACT Wazalendo Zito Kabwe, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari mapema leo, amesema hajulikani mahali na hali ya rais na wala umma haujajulishwa nani ambaye anasimamia uendeshaji wa ofisi yake katika kipindi hiki, na hivyo kuongeza hali ya sintofahamu. Rais alionekana hadharani mara ya mwisho Februari 27 alipomwapisha Daktari Bashiru Ali kushika wadhifa wa katibu mkuu kiongozi, na baada ya hapo kumejitokeza ripoti mbalimbali za uvumi kuhusu afya yake. Ijumaa, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipokuwa katika wilaya ya Njombe alisema rais anaendelea na kazi kama kawaida na kwamba ameongea naye kwa njia ya simu. Jana Makamu Rais Samia Suluhu akiwa mkoani Tanga alisema kuwa huu ni muda wa kushikamana na kwamba ni kawaida kwa mtu kuuguliwa kiafya na wala sio jambo la kushangaza kwa mwanadamu. Amewataka wananchi kuchapa kazi kwa kuwa nchi iko salama. Katika taarifa yake, Zito Kabwe amesisitiza kwamba wameridhisha kuwa Rais Magufuli ni mgonjwa na hivyo kuhoji kwa nini serikali haisemi chochote kuondoa uvumi na kuelezea nani anaongoza nchi wakati huo. Mamlaka kaskazini mwa Nigeria zinaendelea na uchunguzi baada ya kutekwa nyara kwa walimu watatu na watu waliokuwa mijihami kutoka shule moja ya msingi siku nne baada ya wanafunzi kutekwa nyara kwenye shule nyingine kwenye jimbo la Kaduna. Wanafunzi kutoka shule ya Rema iliyoko kwenye mji wa Rema walitoroka baada ya washambuliaji kuingia shuleni humo wakiendesha pikipiki, ambapo waliteka nyara walimu wao, kulingana na mkuu wa usalama wa jimbo hilo Samuel Arwan. Tukio hilo ni la sita kufanyika shuleni ndani ya kipindi cha miezi mitatu kwenye maeneo ya kaskazini magharibi au kati mwa Nigeria. Wanajeshi wanaendelea kusaka wanafunzi 39 waliotoweka ama waliotekwa nyara Alhamisi wiki iliyopita kutoka kwa shule nyingine jimboni humo. Serikali imesema kuwa wanajeshi waliokoa wanafunzi wengine 180 waliotekwa nyara kutoka kwa chuo hicho. Tukio hilo ni la sita kufanyika shuleni ndani ya kipindi cha miezi mitatu kwenye maeneo ya kaskazini magharibi au kati mwa Nigeria. Wanajeshi wanaendelea kusaka wanafunzi 39 waliotekwa nyara Alhamisi wiki iliyopita kutoka kwa shule nyingine jimboni humo. Serikali imesema kuwa wanajeshi waliokoa wanafunzi wengine 180 waliotekwa nyara kutoka kwa chuo cha ufundi wa misitu wiki iliyopita pia. Serikali kuu imekuwa ikilaumu serikali ya jimbo kwa kutoa fedha ya wateka nyara kila wanaposhikilia watu bila kuleta suluhisho la kudumu kutokana na tatizo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa bei za chakula na mafuta nchini Myanmar zimeendelea kupanda kutokana na mzozo wa kisiasa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita. Kupitia taarifa ya shirika lake la kimataifa la chakula WFP iliyotolewa mapema leo, bei za bidhaa hizo muhimu zimepanda kwa takriban 3% kuanzia katikati ya mwezi Januari na Februari. WFP limeongeza kusema kuwa bei za bidhaa kwenye mji kadhaa ya jimbo la Kachin iliyoko kaskazini mwa Myanmar zimepanda kwa 20% to 35%. Taarifa zinaongeza kusema kuwa mzozo huo umeathiri pakubwa upelekaji wa bidhaa muhimu kwenye masoko. Mratibu wa WFP nchini humo Stephen Anderson anasema kuwa hali ni ngumu zaidi kwa watu waliokuwa na shida ya kupata chakula hata kabla ya mzozo huo, wakati ikizingatiwa kuwa pia kuna janga la corona. Na shirika la News Corp la Australia limefikia makubaliano na kampuni ya kimitandao ya Facebook kwamba makampuni makubwa ya mawasiliano ya kimitandao yatakuwa yakilipa vyombo vya habari vya ndani kutokana na taarifa zinazorushwa kwa niaba yao. Hata hivyo, mkataba huo unaotarajiwa kuwepo kwa miaka kadhaa haujafafanuliwa kwa kina. Hatua hiyo imekuja karibu mwezi mmoja tu baada ya bunge la Australia kupitisha sheria ambayo ingeruhusu mpatanishi wa serikali kuamua kiasi cha fedha zinazohitajika kulipwa kwa vyombo vya habari vya ndani iwapo serikali na makampuni husika wangeshindwa kufikia makubaliano. Hizo zilikuwa za habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napo mpisha mwenzangu BLJ Mwiri tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho unavyojua msikilizaji ni kwamba uangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye kipindi hiki leo tutaangazia taarifa iliyotolewa na chama cha upinzani nchini Tanzania, ACT Wazalendo, kutaka habari kuhusu aliko rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli na hali yake ya afya ziwekwe wazi. Na katika sehemu ya pili tutamulika miswada miwili ya uhamiaji hapa Marekani ambayo inawasilishwa mbele ya baraza la wawakilishi wiki hii, na iwapo itapitishwa itatoa nafasi kwa mamilioni ya watu kupata uraia, huku wengine wakijiimarisha kimaisha. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Nama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, ACT Wazalendo, leo kimeitaka serikali ya nchi hiyo kuelezea ni nani anayeendesha serikali katika kipindi hiki ambacho Rais John Magufuli hajaonekana hadharani kwa zaidi ya wiki mbili, na kukiwa hakuna maelezo yaliyotolewa kumhusu rais huyo. Kiongozi wa chama hicho Zito Kabwe, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, amesema kwamba haijulikani mahali na hali ya rais Magufuli, wala umma haujajulishwa ni nani ambaye anasimamia uendeshaji wa ofisi ya rais katika kipindi hiki, na hivyo kuongeza hali ya sintofahamu na wasiwasi. Rais huyo alionekana mara ya mwisho hadharani Februari 27 alipomwapisha Dr. Bashir Ali kushika wadhifa wa katibu mkuu kiongozi, na baada ya hapo kumejitokeza ripoti mbalimbali za uvumi kuhusu afya yake rais. Ijumaa wiki jana, waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwa wilayani Njombe alisema kwamba rais anaendelea na kazi kama kawaida na kwamba ameongea naye kwa simu. Lakini jana makamu rais Samia Suluhu akiwa mkoani Tanga alisema kwamba huu ni muda wa kushikamana na kwamba ni kawaida kwa mtu kukaguliwa kiafya, kwani si jambo la kushangaza kwa mwanadamu, na hivyo kuwataka wananchi kuchapa kazi na nchi, akasema, iko salama. Lakini katika taarifa yake Zito Kabwe amesisitiza kwamba wameridhishwa kuwa rais Magufuli ni mgonjwa, na hivyo kuhoji ni kwa nini serikali haisemi chochote kuondoa uvumi na kuelezea nani anaongoza nchi kwa wakati huu. Nimekuwa nikimtafuta Zito Kabwe kwa njia ya simu kufafanua zaidi kuhusu taarifa aliyoitoa kwa vyombo vya habari, lakini kufikia sasa hatujafanikiwa. Licha ya hayo, nitakujokezea mengi zaidi ambayo ameyasema kwenye taarifa hiyo, kando na yale ambayo tayari nimeyaeleza hapo mwanzo. Pamoja na kutaka kwamba hali ya rais Magufuli, hali yake ya afya na pahali alipo iwekwe wazi, Zito Kabwe pia amesema kwamba kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba umma unajua mambo yanayoendelea katika serikali na kwamba ni kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Amegusia kipengele cha 37(2) cha katiba ya Tanzania ya mwaka wa 1977. Kipengele kinasema kwamba kinalipatia mamlaka baraza la mawaziri kupeleka hoja kwa jaji mkuu ili naye aunde kamati au jopo ambalo litaangalia hali ya afya ya rais ili kudhibitisha iwapo rais huyo ana uwezo wa kuendelea kutekeleza majukumu yake au la, na kama baada ya hapo itadhibitishwa kwamba hawezi, basi hatua mwafaka zichukuliwe. Amesema basi iwapo hilo litatokea, ile hati inayoonyesha hali ya afya ya rais basi itapelekwa kwa spika wa bunge, ambapo baada ya siku saba ya ofisi hiyo kuwa kwamba haina mtu ambaye anaishikilia rasmi, basi itatangazwa kwamba iko wazi. Amesema kipengele cha 37(3) kinahitaji kwamba makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania achukue hatamu za uongozi iwapo rais hawezi kuendelea na majukumu hayo. Kando na hayo, pia ACT Wazalendo imesema inatarajia yafuatayo yafanyike. inataka polisi wawaachilie huru wote ambao walikuwa wamekamatwa kwa tuhuma kwamba walikuwa wanazungusha au walikuwa wanaeneza uvumi kwamba hali ya afya ya rais si nzuri. Kadhalika ametaka viongozi wote ambao wanasimamia mashirika yasiyo ya serikali, sasa ni mashirika kama vile Benki ya Tanzania BOT, kuhakikishia umma kwamba hakuna wizi ambao unaendelea kwa sasa hivi. Hizo ni kauli ambazo zimetolewa na chama cha upinzani ACT Wazalendo. Mwishowe chama hicho pia kinasema kwamba kinataka taasisi za umma kama vile Tanganyika Law Society kuzungumza kuhusu umuhimu wa kuendelea kulinda katiba ya nchi na kuhakikisha kwamba inafuatwa ipasavyo katika uongozi wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji, tutakuletea mengi kuhusu yale yanayoendelea nchini Tanzania punde tu tutakapopata taarifa zilizothibitishwa kuhusu aliko Rais John Pombe Magufuli na hali yake ya afya. Lakini kabla ya hapo, kukujulisha tu ni kwamba kipindi hiki pia usikilizwa kupitia Dodoma FM kule Tanzania, Nuru FM kule Iringa Tanzania, Radio Tumaini Dar es Salaam Tanzania na KFM Songea Tanzania. Kule DRC unaweza kutupata kupitia Radio Semuliki pamoja na Radio Jambo na Radio Ituri, Radio Tumaini, Vision Shala Radio, Life HD Radio na vilevile Radio Muungano kule Oicha DRC. Nchini Kenya unaweza kutupata kwa sasa radio kule Bungoma, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru na vilevile Mwenedu Radio kule Voi. Na kwa hayo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi wangu, msikilizaji, ni kwamba wajumbe wa baraza la wawakilishi hapa Marekani wanatarajiwa kupiga kura ya miswada miwili wiki hii ambayo itakuwa na umuhimu mkubwa kwa azima ya utawala wa Rais Joe Biden ya kuwatafutia njia ya kuwa raia wahamiaji ambao ni maarufu kama dreamers, ambao waliingia nchini wakiwa watoto, na vile vile kuwafaidi wahamiaji wanaofanya kazi katika mashamba na ambao hali yao inalindwa kwa muda na sheria ya Marekani kuhusu utu. Miswada hiyo itwayo Dream and Promise Act na Farm Workers Modernization Act, ambayo ilipitishwa na baraza la wakilishi mwaka wa 2019, haikufika mbele ya baraza la Senate, ambalo kwa wakati huo, unavyojua msikilizaji, ni kwamba ilikuwa ama baraza hilo lilikuwa linadhibitiwa na wa Republican, na itawasilishwa mbele ya baraza la wakilishi wiki hii kwa kura ya pili, kwa mujibu wa kiongozi wa walio wengi kwenye baraza hilo Steny Hoyer. Nisipoteze muda zaidi kueleza sana, kwa sababu tuko naye profesa ambaye anafahamu mambo haya, ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Profesa David Monda, anajiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka New York. Profesa Monda, najua tumezungumza sana kuhusu mambo ya dreamers, kwa sababu miswada imekuja, ingine ikashindwa, ingine ikaendelea, lakini ni kwa nini miswada hii ni muhimu? Tuanzie hapo.
Mimi ningalisema ya kwamba ni muhimu sana, manake mimi nami ni mhamiaji. Kwa hivyo changamoto hizi ambazo wahamiaji wanazipitia nazielewa, na najua huwa inazua balaa sana kwa wahamiaji wengi, vile ilivyo nizulia pia shida nyingi. Lakini pia niongezee bwana mwenyekiti ya kwamba jambo la wahamiaji hapa Marekani ni jambo nyeti na jambo jukumu la kisiasa kwa miaka mingi, na kuna vikundi vingi vya wahamiaji. Mswada huu unatilia maanani wale wanaitwa Dreamers, sana sana wale waliletwa hapa kama watoto na wazazi wao, na hawakuwa na vingine ila kuja hapa Marekani. Hawakujua hawana ilipofika wakati wao kuwa watu wazima, ndiposa wakagundua ya kwamba wana janga hili. Pia kuna wahamiaji wale ambao wanafanya kazi kwa mashamba ya mihogo, ya mananasi, ya pamba hapa Marekani, wako wengi, karibu milioni tano hivi. Kuna wale wahamiaji ambao walikuwa wameomba hifadhi, wale ambao walikuwa kitorokea mataifa yenye vurugu na sokomoko za kisiasa kama Honduras, kama Liberia, kama Haiti na El Salvador. Kwa hivyo tukiongea hili jambo la uhamiaji, kuna vikundi vingi, na Bwana Biden atapata changamoto nyingi kuweza kupitisha mswada huu, manake kuna upinzani kutoka upande wa Republican, na pia kuna upinzani kutoka shirika za haki za wafanyikazi, ambazo vingi vyao wanasema ya kwamba viegezo hivi vinapuuza haki za kibinadamu na haki za wafanyikazi hapa Marekani.
Na wakati ukisikia mambo ya Dreamers, wengi watakumbuka kwamba wakati wa rais aliyeondoka mamlakani kabla ya Trump, rais Barack Obama, yeye alitia saini amri ya kiutendaji, na ikawa kwamba kwa karibu mihula yote miwili yake wale walikuwa hawana wasiwasi, manake ilikuwa karibu tu ni kama sheria. Lakini sasa kwa yule anayejaribu kuelewa tofauti iliyopo, amri ya kiutendaji ambayo alikuwa ametia saini na mswada ambao unatarajiwa kupigiwa kura kwa mara ya pili kwenye baraza la wawakilishi, tofauti ni nini?
Tofauti ni hili, chanzo cha kupiga amri ya utendaji ni kipengele cha kikatiba ambacho kinamruhusu rais kuweza kupiga sahihi sheria ambalo kwa wakati huo anapoipiga sahihi inakuwa ni sheria mara moja, sio lazima ipitie bunge, amri ya utendaji. Lakini viegezo vya kujaribu kuleta sheria mpya lazima vipitie kwenye baraza la wawakilishi na pia vipitie kwenye Senate, na viungo hivi viwili lazima viambatane ndiposa viende kwa rais avipige sahihi au avikatae. Kwa hivyo ni miswada ya kisheria, kwa upande mmoja, mswada mmoja ambao rais akiupiga sahihi unakuwa ni amri wa kisheria mara moja, lakini sheria hii ambayo Biden anajaribu kuingiza lazima lipitie kwenye bunge, hususan baraza la Senate, ili liwe sheria thabiti hapa Marekani.
Na sasa basi, ni vipi ambavyo swala hili limekuwa ni kama wanaita kwa Kiingereza hot potato katika siasa za Marekani, kiasi kwamba kila kunapokuwa na uchaguzi linakuwa ni swala muhimu sana kwa pande zote mbili? Nauliza hivi kwa sababu najua wa Republican wana msimamo fulani na wa Democrat wako na msimamo fulani. Unadhani kwamba huu ni wakati sasa kwa mswada huu kupita, hasa huu wa vijana ambao waliingia huku wakiwa watu ambao waliingia huku wakiwa watoto? Unaona kama kuna dalili kwamba huu ndio wakati, na kwamba sio hivi karibuni tutawacha kuzungumza kuhusu Dreamers, iwe kwamba wao wako njiani kuelekea kuwa raia wa nchi hii?
Ndugu yangu, kwa wakati huu ni vigumu kusema maneno ya mtiririko wa kisiasa utaenda vipi, manake ni swala ngumu la kisheria, kikatiba na kisiasa. Nasema hivi ya kwamba mswada huu wanademokrat wakijaribu kufuatilia kama mswada kwa wa ujumla kujaribu kushughulikia wahamiaji wote, yani mswada huu wa Biden ambao unaitwa US Citizenship Act 2020, yani itashughulikia wahamiaji wote. nafikiria italeta upinzani mgumu wa kisiasa, manake kuna vikundi vingi na kuna wakosoaji wengi ambao hawataki mswada huu upitishwe kwa ujumla. Wanademokrat wakijaribu kuvipitisha vipengele fulani kama vipengele vya wale dreamers, sehemu nyingine wale wahamiaji ambao wanafanya kwenye mashamba, na vipengele vingine ambavyo vinashughulikia wale wahamiaji ambao walikuwa wanaomba hifadhi, wakijaribu kuivunja kwenye pande tofauti tofauti, nafikiria wanaweza kufanikiwa zaidi. Na pia tusisahau bwana mwenyekiti ya kwamba suala hili lina utani au lina lina mizozo ya kisiasa kwenda mbele, manake upande wa na Republican wanahofia kwamba wengi wa hawa wahamiaji watakapopata makaratasi yao wawe raia, sana sana wahamiaji wengi huwa wanapigia chama cha wanademokrat. Kwa hivyo wana Republican watajaribu wapinge vile wanavyoweza ili kuhakikisha kwamba wahamiaji wengi hawa hawapati uraia. Lakini pia kwa upande mwingine, shirika za haki za kibinadamu zinazopigia haki za wafanyikazi zinapinga mswada huu, manake zinasema kwamba serikali kwa ujumla ikipitisha sheria hizi za wahamiaji, hususan wale ambao wanafanya kwa mashamba, wanadhoofisha ile bei ya kufanyia kazi kwa Wamarekani. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi hapo, na nafikiria ni jambo la kisiasa kigumu. La mwisho lazima niseme ya kwamba kuna hofu hapa ya Marekani ya kwamba mswada huu ukipitishwa, wahamiaji wote 12 million wakipata makaratasi, kuna hofu ya kwamba wahamiaji wengi zaidi watatoka Nicaragua, watatoka Venezuela, watatoka Afrika, Latin America, wajaribu kuingia hapa Marekani kupitia Mexico. Kwa hivyo kuna vipengele vingi, na huu ni mswada mgumu wa kisiasa. Chekachenga za kisiasa nafikiria lazima zitaendelea siku za mbele.
Tukimalizia, na shukuru kwa wewe kutaja hilo, kwa sababu pia moja ya story ama habari kubwa sasa hivi katika hapa Marekani ni kuhusu hali ya uhamiaji kwenye mpaka wa kusini wa Marekani, ambapo inasemekana kwamba wahamiaji wanakuja kwa wingi wakitaka kuingia, na imeleta mzozo mkubwa ambao unazungumziwa sana. Lakini tukimalizia, nilikuwa nasoma kwenye gazeti la USA Today, kuna wachambuzi hapo ambao ni wanasheria wakieleza kwamba itakuwa ni vigumu.
Nafikiria vile umesema, itakuwa vigumu kujaribu kupitisha mswada huu hususan kwenye Senate vile ilivyo, manake mswada uliopitishwa siku za nyuma enzi za Obama ilikuwa imepitishwa kwenye jumba la wawakilishi kwa wakati huu liko kwenye Senate. Kwa hivyo kupata zile kura 10 kutoka upande wa Republican hususan kuweza kudhoofisha ucheleweshwaji wa upigaji kura, yani filibuster, utakuwa ni vigumu. Lakini nafikiria itabidi bwana Biden amakinike. Yeye alikuwa kwenye jumba la Senate miaka mingi, ana ule uzoefu. Lazima aongee na wana Republican na waweze kupata mswada wa kati, yani waweze kujadili na wapate hususan mwafaka ambao utaweza kujaribu kusaidia hawa wahamiaji, manake kwa wakati huu ni janga na ni changamoto kubwa kwa Wamarekani na pia hususan kwa wale wahamiaji.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kushiriki hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana bwana mwenyekiti, nimeshukuru.
Profesa David Monda, mhadhiri wa chuo kikuu cha New York na vilevile mchambuzi wa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, masuala hususan ya siasa za hapa Marekani, ndiye anayetukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, Msimamizi wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwelekezi wangu hapa Aida Isa. Kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema, tuonane tena panapo majaliwa. Alamsiki.
parler de nos vies.